Budeme mít dnes před sebou skutečně svědectví apoštola Pavla, který byl mnohokrát souzen. Souzen světem, židovskou synagogou, ale i souzen církví. Posuzován, kritizován. A dlužno dodat, že i sám apoštol Pavel posuzoval druhé i kriticky. A i proto jsme dnes četli to Ježíšovo slovo, nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť právě to je to, co nás má určovat, ten vztah, kritický vztah k druhým lidem. Přečtěme si nyní svědectví apoštolské z prvního listu do Korintu ze 4. kapitoly. První list Korintským, 4. kapitola, a čtěme prvních 5 veršů. Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud, vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. To je ohromné svědectví apoštolovo. Vlastně trošku zjednodušeně řečeno, je mi jedno, jak mě soudíte, protože ani já sám sebe nesoudím. Veškerý soud odevzdávám do ruky Boží. A jinde, a ne jednou, apoštol říká například v 2. Korintským 5. kapitole, vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. Všichni, sestry a bratři, každý z nás, jak jsme tady i v tomto shromáždění, se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. A Pavel dodává, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Jinými slovy, radujeme se ze spásy z milosti, to je to evangelium, které přinesl Kristus a Pavel kázal, a zároveň ale platí, že všichni staneme před soudným stolcem Kristovým, a kde Pán Ježíš Kristus posoudí náš život, to, jak jsme žili, posoudí naše skutky, činy, myšlenky, i to, co jsme neudělali a měli udělat, a každý z nás dostaneme odplatu za dobré i zlé. A s tím se musíme vyrovnávat. Na apoštolu Pavlovi vidíme, co opravdu znamená, když do života člověka vstoupí Kristus. A na apoštolu také můžeme sledovat interpretaci Ježíšových slov z kázání nahoře, která jsme slyšeli. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Najednou se tady nějak dotýkáme i toho, co Pán Ježíš říká, když nás učí modlit se, odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme, nebo respektive jako my jsme odpustili našim viníkům. Jinak řečeno, naše křesťanské chování, jednání, naše křesťanské vztahy k druhým lidem, naše odpouštění druhým se promítne do odpouštění nám. A to, jak soudíme, posuzujeme, kritizujeme druhé, to se také promítne do toho, jak my jsme a ještě i budeme souzeni a posuzováni. Ale je jasné, že tento Ježíšův imperativ, nesuďte, abyste nebyli souzeni, neruší nutnost kritického rozlišování. Nevede k zavírání očí před špatnostmi a ani před tím, abychom nějak se nakonec báli vůbec vyslovit nějaký soud. Nicméně zachraňuje toto Ježíšovo slovo člověka, aby se sám postavil, slovy Johna Stotta, do role povýšeneckého odsuzovače. A o to vlastně jde. A John Stott to pak ve svém výkladu kázání nahoře rozvádí. Povýšenecký kritik je vyhledávač chyb, k který má záporný a bořivý postoj vůči druhým a který se raduje, když se mu podaří odhalit jejich selhání. Vykládá si jejich pohnutky co nejšpatněji, polévá studenou sprchou jejich plány a je nemilosrdný k jejich chybám. A tak hned na začátku máme určitě slyšet, že Pán Ježíš Kristus a Boží slovo ani apoštolské učení nás nevede k zavírání očí před věcmi špatnými nebo nedobrými, ale chrání náš charakter, chrání náš vztah před tím, abychom se sami nepostavili nad druhé lidi, protože jakým soudem soudíme, přesně takovým budeme souzeni. A u Lukáše čteme, a ještě Pán Bůh přidá. Jo, takže tak. Apoštol moc dobře znal, co je to lidský povýšenecký soud i odsuzování. Mnohokrát stál před soudem světským i církevním či židovským. A čelil i velmi veliké kritice ze strany svých oponentů, kteří ho odmítali a nemilosrdně odsuzovali. Na druhé straně, ale jak už jsem i pověděl na začátku, Pavel také dokázal často velmi razantně kriticky se vyjadřovat na adresu druhých lidí, u kterých shledal, že jsou falešnými křesťany anebo nositeli scestné interpretace evangelia. Vždycky ale věděl, že on spolu se všemi lidmi, a toho si byl opakovaně vědom, bude souzen Kristem. A dostane se i jemu spravedlivé odplaty za to, co činil dobré i zlé. A to říkal apoštol Pavel opakovaně. A tak je úžasné, když můžeme v našich shromážděních zvěstovat evangelium Kristovo spásu z milosti, ale je třeba, a díky apoštolu Pavlovi, si také i připomenout tento další aspekt, neoddělitelný aspekt evangelia Kristova, totiž soud. Jistě ten soud, který dolehl v prvé řadě na Krista na kříži, na Kristu na kříži, ale i ten soud, že i my projdeme, každý z nás, tím Božím posouzením. Jak jsme si řekli, na Pavlovi vidíme živou ilustraci toho, co znamená, když do života vstoupí Kristus. Také je dobře říci, že vy všichni i já jsme živou ilustrací toho, co znamená, když Kristus vstoupí do našeho života. A mimo jiné to totiž také znamená, že člověk bývá pro svou víru, pro svůj vztah k Ježíši posuzován, souzen. Někdy světským, někdy církevním soudem, neboť křesťanská víra je ze své podstaty totiž radikální. Konfrontační nemůže nebýt, i když jsme nositelé světla a pokoje, tak je to zároveň i konfrontace. Při následování Ježíše chtě nechtě, a já bych hrozně nerad, ale přesto se nevyhneme konfliktům. Mně jsou konflikty nepříjemné, ale často to nejde se jim vyhnout. Vždyť i Pán Ježíš Kristus u Lukáše v 6. kapitole čteme, říká, běda, když vás budou všichni lidé chválit. A dodává, ale vám, kteří mě slyšíte, pravím, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tak tedy nejde mít pokoj se všemi lidmi. Nejde to, aby všichni nás chválili, vás nebo mě, prostě to nejde. Podívejme se tedy na apoštola Pavla, jak byl často před světským soudem a potom, jak byl souzen, posuzován i kritizován křesťany, bratry. To první, před světským soudem. V listu Filemonovi, se velmi zajímavě představuje apoštol. Pavel, vězeň Ježíše Krista. Pavel, vězeň Ježíše Krista. A ještě tam pak dodává, pozdravuje vás Epafras, můj spoluvězeň. Tak tam nebyl sám, což bylo jistě pro něj povzbudivé. Apoštol se mnohokrát dostával do konfliktu se židovskou synagogou, tedy tehdy se státem uznaným náboženstvím, mluvou naší, a následně i s městskými úřady. A tomu nejednou a mnohokrát vyneslo zatčení, uvěznění, soudy i tresty. O tom psal Korinským. V 2. Korinským 11 čteme, od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. Chvíli jsem přemýšlel, jestli to nějak ukázat. To by bylo brutální. Jo. to nemůžeme ukázat, jo, ale 5x odsouzen ke 40 ranám bez jedné. 3x jsem byl trestán holí. 1 jsem byl kamenován. O jeho uvěznění, výsleších a soudech se dočítáme předně z jeho dopisu z vězení, ale také ze skutků apoštolských, kde jsou popisovány ty konfliktní situace, které ho uvedly do střetu s úřady. Ve Filipis například uzdravil tu dívku, která byla médium, a to znamenalo finanční postih, nebo respektive finanční újmu některých lidí v tom městě, a na základě toho pak byl obžalován a dostal se do klády právě a byl zbičován, a o tom pak jsme dneska zpívali v té písničce číslo 17. Podobně v Efezu se Pavlova misie dostala do konfliktu s cechem celníků a právě ti uctívači bohyně Artemis se najednou cítili dotčeni, protože Pavel spochybňoval tu bohyni, kterou oni vytvářeli a prodávali a měli z toho biznis. Spochybňoval to tvrzením, že bohové udělání lidskýma rukama prostě nejsou bohové. Sice ve skutcích nečteme přímo, že by byl Pavel v Efezu zatčen, ale mnozí vykladači Nového zákona mají za to, že právě z Efezu byly napsány ty listy Filipským i Filemonovi. A nebo byl pak jistě uvězněn v Cezareji a posléze v Římě, nevíme přesně, odkud je psal. Nicméně podstatné bylo to, jak Pavel prožíval uvěznění, jak ho vnitřně chápal, jak to pro něho bylo neblahé a těžké. Nicméně už jsme si řekli, sám sebe vnímá jako vězně Ježíše Krista. A teď si můžeme každý sami sebe označit, za koho se vnímáme. A možná neprožíváme zrovna ideální životní situaci. A místo toho slova vězeň můžeme říct si nemocný člověk, ale patřící Ježíši Kristu. Nebo však v úzkostech, ale patřící Ježíši Kristu. Pavlovi často napařili paragraf mluvou minulého režimu pobuřování, ale to bylo právě proto, že tak radikálně zjistoval Krista. A tím se dostával do konfliktu právě třeba s tím cechem zlatníků. Pavel nechtěl provokovat ty zlatníky. Samozřejmě, že ne. Ale oni se nechali vyprovokovat. Pavel samozřejmě nikdy neseděl ve vězení za nějaký těžký zločin, krádež a podobně. Ale následkem svého misijního působení. A třeba, že tehdejší vězení bylo dost krušným místem, vyskládá na nohy nebo na ruce, Pavel se nevnímal jako justiční oběť. Taky stojí za to si říci, že ani ukřižování a smrt našeho Pána Ježíše Krista, anebo především ukřižování a smrt Pána Ježíše Krista, není myslitelné vnímat jako justiční oběť. To byl záměr i našeho nebeského Otce, jeho Otce, i našeho Spasitele. Pavel se vnímal jako člověka, sebe vnímal jako člověka, který zcela náleží Kristu, a když celé náleží Kristu, tak s tím souvisí i to, že nese na svém těle jizvy Kristovi. A že nějakým způsobem doplňuje tu míru utrpení Kristových i na svém těle. Konečně v listu Filipským o tom psal velmi povzbudivě, i když nevěděl, jestli přežije ten kriminál nebo nepřežije. Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. A tak Pavel žil v nejistotě, jako i my často žijeme v nejistotě, jak to vlastně se mnou s námi bude. Ale přesto doufal. A doufal i v modlitební podporu bratří a sester, tak o tom taky psával. A když doufal v podporu modliteb bratří a sester, tak s tím doufal i ve šťastný návrat a svobodu. Čteme zase v listu Filipským. Někteří sice kážou Krista také ze závisti a zřevnivosti, domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest, ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat, neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. A tak tu máme osobní velmi niterné svědectví Pavlovo, že má cenu se modlit i v jakési životní nejistotě, kdy nevíme, jak to bude. A že má cenu prožívat to, že víte, že se za vás někdo modlí. Je to obrovská posila. A tak zkusme z toho vzít něco pro nás. Opravdu díky Bohu, že dnes nezakoušíme v naší zemi politické pronásledování. Není nad církvemi státní dozor. Máme svobodu vyznání svého křesťanství. Něco mimořádného. A proto se o to více modleme za naše sestry a bratry v jiných zemích, za křesťany, kteří zakouší pronásledování a útisk, zvláště v muslimských zemích, jako je třeba Pakistán a podobně. Zároveň se ale i modleme sami za sebe, aby naše křesťanství bylo odpovědné za tu naši svobodnou zemi. Abychom nějakým způsobem nepodlehli dojmu, že ta svoboda pro nás znamená, že nemusíme se konfrontovat se světem a životním stylem té naší svobodné společnosti. Modleme se sami za sebe, aby naše křesťanství bylo tedy opravdu zodpovědné ve společnosti, kde jsme. Vždyť Kristus si zamiloval svět a apoštol Pavel vstupoval do tohoto světa i za cenu vlastních obětí a utrpení. A tak si říkám, jestli nejsem já a nejsme my všichni nakonec už přece jenom v té svobodě příliš zdomácnělí, jestli nám není příliš dobře v našich zborových lavicích, jestli naše víra je propojena i s ostatním světem, který Krista nezná a nechce znát. A teď to druhé. Apoštol Pavel a jeho svědectví o tom, jak stál před soudem svých bratří a sester, řekněme trošku s nadsázkou církevním soudem. V 1. Korinským jsme četli, mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud. To vypadá trošku arogantně, ale vlastně v tom je obrovská svoboda. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Pavel se musel vyrovnávat nejen s tím, že ho soudili městské úřady, ale že ho soudili právě i křesťané. V tom všem ale dospěl k velké vnitřní svobodě. Dokázal, a jak to čteme v epištolách, velmi často i silně argumentovat, vysvětlovat, obhajovat se, ale v posledku mu na lidském soudu nezáleželo. Konečně jeho motivem nebylo líbit se lidem, jak to píše Galackým. Kdybych se chtěl líbit lidem, tak bych vůbec nemusel podstupovat tady tyto nějaké konflikty. Odvolával se Pavel k soudu Kristovu, jako po něm, tak překvapivě v našich dějinách, mistr Jan Hus, když se odvolal ke Kristu, což bylo tehdy v Kostnici velké překvapení, neboť církevní právo to v 13. století prostě neznalo nic takového. Odvolat se ke Kristu. Mým soudcem je Pán. A tak je mi jedno, jak mě vysoudíte. A tak Pavlovi oponenti veřejně spochybňovali, a to bylo asi velmi silné, vůbec Pavlovo apoštolství. Je ten Pavel vůbec apoštol? Já jako vychované dítě v církvi od dětství z dějepravy, když mi maminka četla Pavlovy příběhy, tak vůbec pochybňovat, jestli Pavel byl apoštol, to by bylo rouhání už pro mě jako dítě. A jen si to zkusme ale představit. Ano, je to vůbec apoštol? A nesfalšoval ten Pavel zvěst Kristovu, když tak svobodomyslně káže spasení pouhou milostí, bez skutku zákona, bez nutnosti se připojit k židovství, bez obřízky. Když říká, jenom Kristus je můj zákon. Není vlastně falzifikátorem Evangelia Kristova. Tak to byl posuzován a souzen a kritizován apoštol Pavel. A on odpovídá, nejsem svoboden, nejsem apoštol, neviděl jsem Ježíše, našeho Pána, píše Korinským. Nejste vy mým dílem v Pánu? I kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jim jsem. Vždyť pečetí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uvěřili v Pána. Toto je má odpověď těm, kteří mne soudí, což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití, nemáme právo brát sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové i bratři, i Petr. Možná i proto se na něj dívali tak nějak s despektem, že on nevyužíval zvláště ve vztahu ke Korinským svého privilegia apoštolského. Ale apoštol cítil, že vůči Korinským tam ty vztahy jsou napjaté. A proto se radši tam živil vlastní prací a proto tam vůbec neriskoval to, že by ho ještě obvinili z toho, že je vyjídá. Tuto svobodu si rozhodl zachovat. Vůči Filipským toho nebylo potřeba. Jiní zase posměšně říkali, a opět to bylo v Korintu, tam zřejmě opravdu procházel nejtěžšími střety, posměšně říkali, že Pavlovy listy jsou sice závažné, náročné teologicky, ale jeho přítomnost je prostě slabá. Jeho řeč je ubohá. Tváří v tvář je prý pokorný, ale když píše, tak je to jiná káva, je to ostřejší. Z dálky si ten Pavel troufá. Zdá se, že si tuto osobní zkušenost s Pavlem mnozí vykládali ne jako jeho tichou kristovskou přítomnost, ale jako slabost. A posmívali se mu za to. No a pak toho nebylo pořád dost. Ta jeho rétorická nedostatečnost. A na to jsou lidé i v církvi citliví, že touží mít, aby jejich kazatelé byli pokud možno Janové zlatoústí. Proto taky v Korintu obdivovali Apola, především vynikajícího řečníka. Zatímco možná Pavlovo zakoktávání nebo co, jak se projevoval, nevíme, či silné retorické neumění bylo pro ně známkou nedostatečnosti. Dopisy silné, sformulované, precizní, ostré, jako dvouseční meč, ale když přijde přítomnost, ubohá řeč všelijaká. Popravdě řečeno, na každém služebníku Kristově se vždycky něco najde. Nikdo není dokonalý. Ani apoštol Pavel nebyl dokonalý. I on sloužil z bolestí srdce, z bolestí těla. I on sloužil ve své nedostatečnosti i se svými handicapy. A tak, i když Pavel dokázal oponovat a vyrovnávat se soudu svých bratří, opakovaně všechny ujišťoval, a to je důležité, že o něj nejde. Že totiž on nekáže sám sebe, ale Krista. Tak se soustřeďte víc na Ježíše a ne na mě. A dodával, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí, mají nás za svůdce a přece mluvíme pravdu. To je strašně silné osobní svědectví a my si můžeme prožít, čemu všemu on čelil, tak nás prostě mají za svůdce. A my stále sloužíme a budeme sloužit Pánu Bohu s dobrou i špatnou pověstí. No a co? Prostě půjdeme dál s Kristem. Tak moc mu šlo o Ježíše, v němž se Bůh lidem přiblížil, jako se v nikom jiném a nikde nijak jinak Bůh nepřiblížil k člověku. Všechno Pavel podřizoval evangeliu, i svoji pověst, i sám sebe. A tak zkusme pro sebe i z tohoto něco vyvodit, něco přijmout. Jaké slovo z toho může pro nás vzejít? Soudy mezi křesťany navzájem, i ve sboru, i v tomto našem sboru, i v církvi bratrské, kde se tak často i rodinně známe a jsme provázáni, bývají mnohem bolestivější než ty soudy lidí zvnějšku. Často se nedovedeme držet Ježíšova varování, abychom nesoudili druhé. Nedokážeme snadno udržet hranici mezi zdravou kritikou a pohrdavým odsuzováním druhého člověka. Na to si dávejme pozor. Naučme se od apoštola Pavla ale svobodně v Kristu žít. Vždyť je nakonec jedno, jestli nás a jak někdo soudí. Není to arogance. Ale držme se Pavlova příkladu důsledně. Nesuďme ani sami sebe. Ponechejme všechno a všechen soud našemu Pánu. A to bude vždy nadějné, protože náš Pán je plný slitování. Konečně vždyť vzal na sebe na kříži soud nad světem i nad námi. A tím se dostáváme k samotnému závěru Pavlova svědectví o soudu a posuzování jednoho druhým. Neboť v 2. Korinským v 13. kapitole píše velice krásnou modlitbu. Modlitbu, kterou bychom si mohli přivlastnit. Modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého. Nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vyčinili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli. Já to přečtu ještě jednou. Modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého. Nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vyčinili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli. Máme najednou před sebou apoštola, bratra v Kristu, kterému jde víc o to, abyste vy obstáli v životě i ve víře, než já sám. Tady připomenu jeden příklad a příběh ze života. Připomenu příběh ženy sestry Marie Friedrichové. Prožila si v životě lecos, také i rozvod. Krizi manželství, opuštění od manžela. Ale teprve potom uvěřila v Krista a vydala svůj život Ježíši. A po pár letech jí Pán povolal ke službě. Ke službě především mladým lidem. A tak začala sloužit mnohým osobně a pak i přednáškami, pastoračně, literárně i v rozhlase. A sloužila i v oblasti manželství. A mnoha lidem, zvláště na Moravě i na Slezsku, velmi pomohla, čehož jsme s manželkou svědky. Přesto se objevovali ve sborech, i v jejím domácím sboru tehdy, brněnském, lidé, zbožní lidé, kteří kritizovali a spochybňovali její víru, křesťanství i službu. Zvláště její rozvod jim ležel v žaludku a trvali na tom, že podle písma se už neměla nikdy vdát a že žena má ve shromáždění mlčet. A právě v této souvislosti, na jedné přednášce, kde jsme byli, nám s velkou pokorou citovala nám, mladým křesťanům, právě tuto Pavlovu modlitbu. Modlím se k Bohu, abyste neudělali nic zlého. Nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vyčinili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli. A tak nás i tento příběh sestry apoštola Pavla a naše příběhy mohou učit tomu, abychom se pokusili odhlédnout i sami od sebe. Myslím, že nám všem velmi prospěje a promění to naše křesťanství, když nám nepůjde především a hlavně a pořád hlavně o nás samé a hlavně a jen o naši spásu a o naše renomé a o náš úspěch, ale o prospěch a spásu našich bližních, se kterými žijeme, anebo které ještě vyhledáme a kterým se budeme věnovat a poneseme jim zvěst o Kristu. Amen.